السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما جئتم طول رجالتم طول المان ورومو جرتني كالدنيا رجرتا هندك يا سنو اي ولا وانتك قرانا يا تويتن يا رأى اي هات الما جيتشورا المو هيتي جيتشوان انتان انقبو جيتشورا كاركا جرو كانتي والله نم المو تيسن ربي المو تيسن انقر اسم باسي اي واني تاتا ربي نلمان تيسن انقر اسم باسيني caaltuuni beetanii namu caaltuu wallaaltan hin jirtanii namittiin isirratti heerumtetuni kaleessa summii obaafte waan caaltuu goote argitanii jirtanii rabbi immoo dhugaa baasuu fi viidiyoo isii waraabsise harkuma isiitiin jechuu namittii tana rabbi akka isii baase garuu mootu rabbiin caaltuun tun miskiina gowwaadha akkanumatti bakka amma viidiyoo kuni hundi keessanuu viidiyoo san daawunlood godhadha. Biidiyoon kun oduu biyya seeraa biyyi sun seeraa asirratti qabdeen akkaatti biidiyoon sun seeraan gaafatamtee ilmee isii namittiin tuniidhaa keessaan baatu summii nama nyaachisu jechuun biyya ormaa keessatti gara jamummaa nagana laafimaa keessaa fuudha laan harargeetuni deemtanii dhiirsa namaa irratti heerumtanii eegas immoo ufii keessanii lubbuu teessanitti isin taphattan lubbuu namatti illee hin taphattan. Kanaafi oduu laallattanii baay'ee bareedha ammallee dhalaan takka takka jechuun ammallee caantummaan tunu awwala deemte eegas ilmoon hin guddatti eessa takka laayite rabbi guddisan hin guddatti wanni deemte itti deebitu maayin awwalaan taane biraa deemte eegas maaltu lubbuu isii itti deebite akka nama waatte akka wanni ta'u dhalaan takka takka ofuma keessanii dayuusa taatanii. Bultii teessan keessaa baatanii eegas mootu yeroo bultii keessaa baatan achi boodaan mootu. Deemtanii deebi'uun maali dayyuusummaa naga nagaa maayini nafsee teessan irratti taphachuu jechuudha awwala jecha namaatii fi gocha namaatii jaarsa keessanii takka heerumtaniimi jaarsa keessanii itti yaaddanii dursa naataa jettanii itti heerumtaniimi fedhu dalagataa ta'uudha kalaas itti heerumtan gubadha waliin jiraadha rabbi isinitti erga waan ta'eef kanaaf immootu eega takka immoo heerumtan. Biira argite oduu fuutanii oduu namaatiin bultii teessan keessa baatanii gara eegas yeroo inni bultii ijaarratu immoo itti deebitanii ofuma keessanii yeroo addunyaa kanarratti namni akka keessan ji'a sagalitti dhalatte bultii lubbuu rabbiin ofiin baasu malee namni baasuu hin dandeenye yoo harka namaatiin baasuuf deemamu isinitti hin dhaga'u wallaahi ijoollee teenaa jechuun ijoollee shamarranii. Amma warri kuni warra silaa nu gorsu malee warra silaa nu gorsinuu miti caaltullee taanaan namittii tanallee taanaan wallaa of eeggadha abbaleeyyanke dhalaan takka takka jaarsa namaa dura waanii jarri sun lamaa dhibbaan dhibbatti wal gadhiifnee laalii heerum yoo heerumuu feetillee silaa dhiirsa namaa malee kabiraan jaalattani shallee maayin deemte itti heerumte amma mootu ganaa nafsee namaa wayita baaftu kana rabbiin haqa baasuuf viidiyoo kana si waraabsisee bar rabbiin haqa baasuuf otoo caaltu waa taate akka ati addunyaarra hin jiraanne hin beekame yoo isiin maatiin qabaanne oromoon akka jiru beeki jazbitti lubbuu namaa warri lubbuu namaa hin baafne jettan san wallaahi isintu duraba wallaahi rabbitti kakadhe warri lubbuu namaa hin baafne jettan dursa isintu faaya jechuudha. Lubbuu rabbiin hin baafne isin lubbuu rabbiin ofiin malee namni tokko hin baasu jedhee itti wanni jedhe san jala muree kasararee isinitti himasanii namni lubbuu namaa baasuuf deemtu akka lubbuun ta'e baatu beeke namni lubbuu namarra qoostu akka lubbuu ta'etu irratti qoosan beeke rabbiin oduu ati namatti hamtuu yaaddu hamtuu sansitti akka garagaltu beeke namittiin tu kanaa ulfa garaa qaba jette kanaa isii miskiina haadha daa'ima. Daa'ima ofiitii jecha aarsaa meeqa kafalaa jirtu har'a midhaan waliin isii dalayde alaa dhuftu midhaan waliin summii itti kennite har'a rabbiin haqa isitti iyyee jechuu hundi keessa sagalee ta'aa fi caaltuu jechuu namittiin tun hidhaa jala yoon ooliin wallaahi ummanni yamanii keessa indoom isin ummataa yoo miti shamarran yamanii keessa dhuguma yoo jiraattan jechuu namittiin tun yoo hidhaa umrii isitti nadabami namittiin tun yoo hidhami. Shamarran yamanii keessa jirta inumaa shamarranii mitis wallaahi isin dayuusaa jechuun bor immoo har'a caaltu irratti akkana taa'imeemi bor isin irratti akka taa'amu beekaa shamarran yamanii keessa jirtan warra jaarsa qabdan jechuun warra dhalaan jaarsa keessan irratti heerumtu ta'ee warra irratti heerumtan ta'ee barnoota isinii haa ta'u jechuu barnoota guddaa asirraa fudhatuu dandeetta. Yoo namittiin tun hidhaa waggaa meeqa umrii guutuu isitti hidhaan hin adabami, isin ijoollee shamaran ijoollee yamanii keessa jirtan isin shamaranii miti, wallaahi isin shamaranii miti. Dhuguma namummaan isinitti yoo dhageenya intaloota yoo neessiti viidiyoo kana seeraan gahan seeratti dhiyeessa namittiin tun akka hidhamtu taasisa. Ijoolleen guutuun sagalee taafi mucattee tana حسبي الله الوكيل حسبي الله الوكيل أكتم انت لم يلبونا ما هو الباس بديما مسكينة جيت والموفيتي جيت وامي قطعاتو الموفيتي جيت وامي قطعات جفتو تان يرو لبو يسي باس بديم تتيزي تنغم توبوليتي كانا يجاب وفتا يجو كانا موتو نمو ربي فكاتو هي كانا سمين ديم تاوز بالله من شيطان رجي زول الميديا جرتان قوتو انجالتو ساقاليتا كنمتين تسيرا جلعوتو akka namittiin tun hidhamtu jechuun hidhaa keessa illee hidhaa umrii ishee guutuu hidhamtu. Ijoolleen jechuun caaltuu bira haadhaa bannuu isheen jedha sagalee taa'aafi caaltuu hundi keessanuu sagalee haataanuufi caaltuu sagalee taa'aafi caaltuu namittiin tun hidhamuu qabdi. Hidhaa keessa illee umrii ishee guutuu hidhamuu qabdi. Caaltuu cinaa dhaabadha keessaafuu ijoolleen shamarranii shaayimanii keessa jirtan. Wallaahi duutanii lafa jirta har'a caaltu irratti akkana ta'e boruullee akka isin dhaqqabu beeka. Hundi keessan ijoolleen goota goota jira ijoollee shamara san akka wanni fa'aatu jira biiftuu fa'a ammallee qa'een ijoollee hedduu jira ijoollee shamaran irratti achi keessa yamanii keessa akka haala sabboontu fa'a. Wallaahi viidiyoo kana sheer walii godha hundi keessanuu caaltuu cinaa dhaabadha sagalee taafe akka namittiin tun hidhamtu.